Radio Kapi. Oh, Kapi. Bansangu Nabeto Micheline Chuala Mopangi.
Mbote, matondo mingi nange baya chama la pena beno yosome baka jiluwa kwa kulanda beto betu banda na mkufi ya nsangu. Kukonda nguizani kena tamavuanga kati ya bantuke zinga kanabanzo ya kele na kati ya kam ya ntama ya bumba na komini ya lemba awa na mbanza kifumu Kinshasa. Toni ya kakao kuluta difunda mosi na nkama tanu bame kanga yao na bantrepo ya DGDA na mbanza beni. Parmakina divula kesalaka bilongo ya malaria melungisa bubu bamvula makumi sambanu na ntwale ya bantu bubasongisaka bilongo ya mpaba mesala samu na kumanisa kimbevu wa malaria. Mbote dia kabilandia Radio Kapi kukondo anguizani kena tamavuanga na kati ya bantu kena kuzingaka na banzo ya kele na kati ya kan ya ntama bumba na komini ya lemba awa na mbaza Kinshasa. Bantu nkama zole makumi sambwadi na hiya kati ya nkama tatu baina ke bandaka na banzo ina ya kompani ya ntama ya Onel bao ketu bati banzo kele ya bao kasi ba makesa mpivu andaka na kati ya banzo ina bame kuma kuzinga na kati ya mvolankani mazono kilumbu ya zole bao tubakati polisi ya makesa bulaka bantu wakaka mpibana baka ngaka bao inki ya kusimba na ntangu yae nange Irene Mboma.
Nkangu keda suka mingi bilumbu ya inyoso kuna na bifulu ya mavuanga. Bankento ya beto mwona kanakaya ba makesa ya ntama abumba. Bakeza bisa tibake zinga kifulu mosi ya kufuka na tibantu ya baza bave na kati ya nzo mosi. Baina ketula matata bake kanga bau, pe bake nata bau na kanko kulu. Mosi na bau keza bisa PDA. Beto sumbaka banzo na Onel. Bubu yai bake tindila beto bantu ya nkaka sambu tibeto vanda tibau na kati ya banzo. Zole to tatu. Beto keza la PDA na ve. Bake bula ba mama. Bake bula ba na babakala, bake lwadisa bau pe bake kanga bau. Beto kele mbati mfumu ya insi kusatadila beto jambu yae. Peter Ngomo ya kele avokana bau keza bisati, ya kele jaka kanya ba makesa ve. Bakele timi kanda ya baso nikaka mazina na bau. Arme kele atati mukanda mosi ve. Ntumo ya ntete matata mponyo, lombaka na ntumo ya ketalaka ba defense na kukatula kifulu ina na zina ya ba makesa. Kijimbu nyoso ya keso ngande ya kele kifulu ya ba makesa ya fona katuka samu tibanata bau kifulu ya nkaka. Samu nanki basa laka ya uve. Beto kutana kati chef d'état major général ya bamakesa samu na jambu yai. Yandi buyaka na kupesa beto bamvutu pe yandi chindaka beto na kinati njinga na bau pe kinati njinga hii na Monica Kave.
Betu kwenda na Kizunga Manyema wapisika betu keza bisa si jambu ina lutaka na Kalima site ya Mabanga Ntalu ya kele na kilometre nkama mosi na nord est ya Mbanza Kindu. Kuna mwana mosi ya bamvula 17 ya bakala, babu laka ni masasi na polisi mosi vwandaka ya kulauka malavu. Mavuanga kotaka, bainzo mingi ya litaba bebisaka yao, ata binama ya polisi tinaka bisika na bawa kisalu. Inki ya kusimba, ntangu nange Bernardine Diambo.
Nyoso bandaka na complex collect tungane ya Kalima kuna bavandaka sepila nkinzi to anniversaire mazono kilumbu ya zole. Nambala mosi bana inzo ankanda kuzaka mona pulusu mosi biminaka bawu yina vandaka kolo malavu. Mpulusu yina kuzaka baka munduki nani mpe kubula mbala iya masasi. Mwana inzo ankanda mosi kuzaka baka masasi mpe yandi kufuaka nambala mosi. Mpulusu yina kuzaka tina kansi yeka yika kuzaka kota nambala mosi. Samna onji bana kubukula na kifransa agir pour la reconstruction de notre espace et la conviabilité ina mepesa nchangu ina bana kalasi na nkangu kuzaka fwe mangolo mpe babanda kubebisa ba meza na zandu atako mpe ba boutique ba kuzaka bebisa mpe ba inzo mingi neti inzo ina kefu andaka auditorat militaire parquet secondaire batima ya tribunal ya grande instance bilo ya dejerma buloko mpe na batima kefu andaka komini ya Kalima atako mpe ba inzo tatu ya bilo ya polisi vana na Kalima ba kuzaka bebisa yao ba mfumu ya bwala kuzaba anda kufiongunina samu na kuzaba kiyekwa ya konso mtu. Kasi atako pidina, yeka ya kakika katibu bia Ivana na Kalima, nyoso samu na mafuanga elufu ya mwana kalasi ina.
Betu kwenda na Kasai Central, kuna komisari provincial ya polisi kena kukebisa ba OPG, ina kena kunyonga bantu ya ba ukeka nga na buloko samu bafute ba mand. Yani tombula kandinga na nima kuwa ba ONG kefunda polisi na Kizunga na komunisa nkadilu ina ya imbi. Colonel Claude Wasolongwa, zabisakati baina tatula intu ngolo ba utakwenda monisa yao na ntwala ya bantiku. Mbuta ya polisi lombaka na ba ONG ya kela ndilaka ba insu wa bantu ba uzabisa ntangu ntete na komisaria ya polisi na Kizunga na ntwala kupesa yao na bamwangisi nsangu. Yandi tubaka yao na ntwala Blaise Ndongala Mayanda.
Je rappelle que
nous avons la bonne aussi, nous avons la bête police, la OPJ, l'Endavé, nous foutons la bête qui est en train de se faire. Yoina, nous avons la bête qui est en train de se faire, la OPJ qui est en train de se faire, la OPJ qui est en train de se faire, la OPJ qui est en train de se faire, la OPJ na kadulu yai, betu tanata yandi na tole ya bazuzi. Yankaka, mukelo bampi, na bankuwa bivuka yankangu, usala kisalu na bauki, tuwa di tibetu. Kanaboke sonika bankaduli ya mbi ya bapulisi, bolenda zabisa mpi, komisaria provincial ya polisi. Yina, tapesa betu, dinuaku, ya kubaka balukanu kefuwa na mpi, kumanisa dikabu yai.
Betu matana nor kivu batoni ya kakao na ya kenkena difunda mosi na nkamatanu bame kanga yao katuka bilumbu kuluta kumi na bantrepo ya DGDA na Beni. Ya ume salama na lutumu ya parke ya Beni za bisakati bantu yake bebisa bimisa bima na kati ya insi nkatu inswa. Inki ya kusimba na ntangu yai na naplurish mambo.
Ba kakao na ba kenkina ina, kele kitesu ya ba milion tatu ya ba dolar Amerika, ba kuizaka tula yao maboko na manima ya kusala mambu nyonso ya duani. Yavu andaka na nzila ya kubima na mabuala ya nkaka kubanda na ndilu ya kasinda lubiriha. Na mukanda ba tindaka na DGDA, parake ya beni kena kutubila ba bima ya bilanga ina ba vuandaka bimisa na kukonda kuzitisaka minsiku. Kati na yao, ina ya onapak. Mambu ba mekuiza loza na kimfuka, ke bimisaka na mabuala ya kinzenza, kakao, kafepe bima ya nkaka ya RDC. Tuadisi ya kimfuka yae imetubati, bamekuiza kutula yao maboko na kukondo kuzitisaka misiku. Samu na yandi, onapaki kena kusosa kubaka zole na zulu ya nkama ya kakao na bima ya nkaka na ntalu ya FOB, hii na bake futaka samu na kubimisa bima na nganda ya RDC. Nzoka ndeya kele na misiku, hii na kena kutuba eti, kubimisa bima ya bilanga ke futaka kima mosi ve. Na kulandaka bandinga ya nkaka, kana mambu yae imebaka bantangu mingi, ya lenda salati, bima yae bamekuiza tula maboko kuiza be. Diambu ya nkaka lenda Monika kufambisa Nguizani kati na baina kete kisaka bima na nganda ya RDC pe baina ke sumbaka na baisi ya kinzenza na kunkondwa kuzitisa Nguizani ya mambu ya mumbongo ya inza mvimba.
Kupesa beno bubu yai, farmakina adivula ke salaka bilongo ya malaria me lungi sabamvula makumi sambanu katuka basalaka yao. Sosete yai, kele nambanza Bukavu, Kizunga, Sud Kivu, ke salaka kinini ina kenwa nisaka kimbevu wa malaria. Na lukutakanu ba usadisaka bubu yai na inzu abisalu ya Caritas Kinshasa, ba ntuadisi ya kompani yai, meza abisati ba ume ilama sambu na kupesa na konsonvula milion kumi ya cure ya malaria. Betolanda, Munganga, Martial Kanyonyo, Natwala ya Pascal Masirika.
Les injectables que nous allons commencer
désormais. Yekentete bantombo betke banda kusala na Bukavu pe kuza tekisa yana baitira banzenza bakuza mona tika betke na kusala ya baina kana kuza ba omtin betke sadila ya tibu boyai bantombo yekena kusali makaka na shin betu vandaka na mpasi ya bisadulu na yao betke vwana na kimpanza kuza sala bantombo ina yazole yakele nkisi ya bangu ya betre sala kanangame tula ya nanzutu wangi tona bilele ngungi mara anime kuiza tutana ya wanike vwanda ya kulebakana wantangu kumi ina tatu anike tatika liyaka mutuve betre kuiza sala karbokina samuna kuiza nwanisa ba poison nyonso na madi ya betre kudiaka ike vwandaka na biyimbu ya nkaka betre kudiaka to poison yali na kuiza vwanda batume kuiza tindila nge poison ina ba nkaka kuzaka baka yao na luzolo ya bantu
vous administre un produit qui est nocif.
Betu kwenda sukisa na mbanza Lubumbashi na Kizunga Okatanga, Bankento ya mevukana kana kati ya kimvuka ya Bankento pia na societe civile ya Okatanga, metombula ndinga sambu na bantu ba utatula na ba kompani ya leta na luzaisu ba pesa kamazono kilumbu ya tatu ba na mbanza Lubumbashi ba kena kulombati ba ubanzila mpi Bankento na ntangu ba utatula bantu adisi na ba kompani ya leta. Betolanda Henriette Kashama ya kele na kimvuka ya Bankento ya kesalaka politike ya ndikele na ntwala ya Jangando.
Nous avons constaté que lors des nominations nationales et provinciales, les femmes n'ont pas été représentées effectivement
tel qu'elle est estimée dans son article 14, que la parité doit être suivie. C'est pourquoi nous sommes sur interdits dans nos autorités que lorsque les mandataires dans nos autorités, que les postes de mandataires, ce ne sont pas les postes de mandataires. boyai ya kele mutindi na ve ya kele ba kimfumu ya kukuza kona ve kasi ya kukuza bieka betu zona ti ba mbuta ya bimvuka politik ba kukuza baka ba kentu ina meto mazaba salu samana kukuza twadisa ba injo ya bisalu ya leta
qui doivent diriger les entreprises.